958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, 95,8 στα FM για τα κοντινά, κυρίως σαλονικιώτικα μέρη, αλλά και erteco.gr και έτσι διαδικτυακά μέσω της σελίδας της ΕΡΤ. Μας ακούτε και το βλέπω και από τα μηνύματα σας και πολύ πολύ ευχαριστώ και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για ακόμα περίπου μία ώρα. Αλλά στο δεύτερο αυτό μέρος εκπομπής μας, ελάτε να μπούμε στον κόσμο ενός συγγραφέα που θεωρείται το τρομερό παιδί της γαλλικής λογοτεχνικής σκηνής και όχι μόνο, και να μιλήσουμε για το έργο του Εντουάρ Λουί με τον εκδότη του στην Ελλάδα. Όλα τα βιβλία του Εντουάρ Λουί στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αντίποδες. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον Κώστα Σπαθαράκη για τον Εντουάρ Λουί και το έργο του. Να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή για την οποία μιλάμε, γιατί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στο Ύψιλον θα υπάρξει μια εκδήλωση για το έργο του Εντουάρ Λουί. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα αυτό που λέγαμε και στην αρχή περίπου αυτής της ώρας εκπομπής, ότι οι Αντίποδες, αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώνουν 8 χρόνια που κυκλοφορούν βιβλία. Και μια καλημέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο Κώστας Παθαράκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από την Αθήνα, την βροχερή.
Επίσης και εδώ.
Ευχαριστούμε και για αυτή την κουβέντα και για τα καλά λόγια. Ναι, 8 χρόνια είναι. Από το Δεκέμβριο του, αρχές Δεκεμβρίου του 2014 που κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα μας βιβλία, που ήταν το Γκιάκ και η Καρδιά Σκύλου. Το Γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου και η Καρδιά Σκύλου του Μιχάλη Μπουλγάκου.
Ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια και για τις εκδόσεις Αντίποδες. Έχω την αίσθηση, όσα χρόνια παρακολουθώ τα βιβλία των εκδόσεών σας, ότι τα κριτήρια μοιάζει να είναι πολλαπλά και έχω μια αίσθηση πως υπάρχει και μια λογική, έτσι, ας το πω, αν μπορώ να το πω έτσι, δημόσιας παρέμβασης στις εκδόσεις σας. Κάνω λάθος?
Όχι, αυτό ήταν εξ αρχής στη λογική μας και νομίζω ότι είναι και στον τρόπο που προσεγγίζουμε την ίδια τη λογοτεχνία. Δεν την βλέπουμε μόνο ως, ας το πούμε, μια μορφή τέχνης, που είναι προφανώς, αποκομμένη από τον κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό περίγυρο, σαν ένα χωριστό σύμπαν που αφορά, δεν ξέρω, κάποιους ανθρώπους απορροφημένους αυτήν, αλλά ως ένα μέσο και ένα βήμα δημόσιας παρουσίας και δημόσιας παρέμβασης. Δεν συμβαίνει πάντα, δεν είναι προφανώς όλα μας τα βιβλία κατευθύνονται μόνο προς τα εκεί, δεν βγάζουμε πολιτική λογοτεχνία με τη στενή έννοια, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το αντίστροφο ή αυτό που θα λέγαμε παλιά πολιτική λογοτεχνία, γιατί τώρα είναι πια πολύ ασαφή όλα αυτά τα όρια. Προσπαθούμε μάλλον να κάνουμε το αντίστροφο, να πολιτικοποιήσουμε τις αναγνώσεις που θεωρούμε εμείς σημαντικές.
Με επιτυχία, έχω την αίσθηση.
Αυτό μένει να κρυθεί.
Έχει κρυθεί ήδη. Δηλαδή, το πρώτο βιβλίο το οποίο βγάλατε, νομίζω ότι έκανε τη δική του αίσθηση. Ήταν μια στήριξη προσωπική των εκδόσεών σας. Αναφέρομαι στον Γκιάκ, τον Μάρκου. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα εκείνη την εποχή και έκανε τη διαφορά. Το θυμόμαστε, νομίζω, όλοι μας.
Ναι, μακάρι να είχαμε την τύχη να φιλοξενούμε συχνότερα τόσο καλά βιβλία από το χώρο της ελληνικής πεζογραφίας και από νεότερους δημιουργούς και από ανθρώπους που τώρα προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους καλλιτεχνικό σύμπαν. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό με την ίδια ένταση και επιτυχία, ή ακόμα και όταν συμβαίνει δεν έχει την ίδια, ας το πούμε, θερμή υποδοχή που φύλαξε το αναγνωστικό κοινό στο Γκιάκ.
Έχετε ένα
αλλά προσπαθούμε, ναι. προσπαθούμε πάντα να ψάχνουμε πράγματα που είναι καινούργια, ας το πούμε, ή που έχουν να δώσουν μια διαφορετική οπτική από αυτή που έχουμε γύρω μας συνηθίσει. Στο κάτω-κάτω η δουλειά ενός μικρού εκδοτικού είναι αυτή, να κινείται εκεί που οι άλλοι ή δυσκολεύονται ή αδυνατούν να κινηθούν.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τα βιβλία σας, αλλά ο καλύτερος τρόπος να περάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα είναι, ωραία, ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος έχει άποψη για αυτά που θέλει να εκδίδει συγκεκριμένα πράγματα, θέλω να πω ότι τα έχει με το δικό του φίλτρο και με τα δικά του κριτήρια επιλέξει, πώς επέλεξε, πώς επιλέξατε να εκδώσετε το πρώτο βιβλίο του Εντουάρ Λουί, όταν στην Ελλάδα νομίζω λίγοι τον γνωρίζαμε ακόμα. Μπορεί να πω και να μην είναι και υπερβολικό, ελάχιστη.
Ας πούμε ότι ήταν, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, σύσταση ενός φίλου, διαβασέ το αυτό, ρίξε του μια ματιά, όπως συμβαίνει και με πολλά βιβλία που έχουμε εκδώσει και με πολλά βιβλία που διαβάζουμε όλοι μας.
Έχω περιέργεια να μάθω ποιος είναι αυτός ο φίλος, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει.
Είναι ο Μιχάλης Αρβανίτης που μου μετέφρασε και το να τελειώνω
το πρώτο
με τον
βιβλίο.
Mm-hmm. Γιατί το φόρτωσα ως δουλειά, παρότι το αρνιόταν επίμονα, αφού είχε την πρωτοβουλία, ας πούμε, της πρότασης.
Ήρθε η ώρα να πληρώσει και το τίμημα, να αναλάβει και τη μετάφραση. Όλα αυτά έγιναν πότε? Το πρώτο βιβλίο του Εντουάρ Λουί στα ελληνικά κυκλοφορεί πότε?
Το 2018.
Mm-hmm.
Καλά τα λέω.
Ναι, ναι.
Ναι, το να τελειώνουμε τον Εντί Μπελγκέλ. Δεν μπορώ να πω ότι προκαλεί καμιά μεγάλη συζήτηση. Μπαίνει κατευθείαν στις λίστες ή στο... ότι έχει την επίδραση που φανταζόμαστε ή που βλέπουμε σήμερα. Mm-hmm. Είναι μάλλον μια πιο σταδιακή πορεία για διάφορους λόγους που έχουν ένα νόημα να τους κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο. Ενώ είναι από τα βιβλία που αντίστοιχα στη Γαλλία ή τη Γερμανία όταν μεταφράστηκε μπήκαν κατευθείαν στο χορό. Στη Γαλλία ήταν bestseller, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητήθηκε πολύ έντονα στον τύπο και ως προς τη μορφή της λογοτεχνίας και ως προς τη θεματική της και σίγουρα με το ερώτημα άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά αν ανοίγει μια νέα κατεύθυνση στον χώρο της λογοτεχνίας, αν προσφέρει κάτι καινούργιο και τα γνωστά ερωτήματα που έχουμε πάντα όταν βλέπουμε κάτι να γεννιέται, ας πούμε,
κάτι,
είναι γενέση.
Ναι, έτσι, κάτι καινούργιο. Επίσης, εδώ στην περίπτωση
ιστορία,
του...
Ναι,
επίσης, όχι, συγγνώμη, από τη δικιά μου τη μεριά. Επίσης, στην ιστορία του Εντουάρ Λουί είχαμε και πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν ήταν πάντα με καλή πρόθεση. Πολλές φορές υπήρχαν και κακές προθέσεις αυτό. Ας πούμε, ένα βασικό ερώτημα το οποίο υπήρχε, μα είναι αληθινά όλα όσα λέει? Είναι αλήθεια όλα όσα λέει?
Αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα ερώτημα που είναι αναπόφευκτα δεμένο με την αυτοβιογραφική λογική, με τη λογική του απομνημονεύματος. Ήδη mm-hmm. από τον 18ο αιώνα, όταν σκεφτούμε τις εξομολογίες του Ρουσό, για παράδειγμα, το ερώτημα αυτό, όταν ο συγγραφέας επικαλείται την αλήθεια και θέλει να διακηρύττει ότι μας λέει «μου συνέβη εμένα, η προσωπική μου εμπειρία είναι αυτή», mm-hmm. το ερώτημα ανακύπτει, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα, δεν έχει σημασία, αυτόματα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στη Γαλλία για αρκετό καιρό mm-hmm. υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν ότι είναι όλο περσόνα και είναι όλο μυθοπλαστικό. Mm-hmm. Ότι
δεν υπήρξε ποτέ ο Εντί Μπελγκέλ. Τι σημαίνει Μπελγκέλ στα γαλλικά?
Μπελγκέλ σημαίνει ομορφόφατσα. Που είναι
οριακά αστείο, επώνυμο.
Σαν παρατσούκλι, ναι. Σαν παρατσούκλι. Δεν είναι... είναι όμως το κανονικό επίθετο με το οποίο ήρθε στον κόσμο ο συγγραφέας μας.
Και εκείνο το πρώτο βιβλίο του, να τελειώνουμε με τον Εντί Μπελγκέλ, για όσους δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία του Εντουάρ Λουί, εγώ τα έχω διαβάσει όλα εκτός από ένα, το πιο πρόσφατο, αυτό δεν το έχω ακόμα, δεν το έχω διαβάσει.
Το αλλαγή μέθοδος.
Έτσι. Αλλά για να πάμε λοιπόν, το πρώτο αυτό βιβλίο, να τελειώνουμε με τον Εντί Μπελγκέλ. Τι βιβλίο είναι, πού αναφέρεται?
Αναφέρεται στην παιδική ηλικία του ήρωα, του αφηγητή, σε ένα μικρό χωριό της Βόρειας Γαλλίας, πολύ φτωχικό, όπου επικρατεί από βιομηχάνηση και η διάλυση των κοινωνικών δομών, όπως την ξέρουμε δυστυχώς και από τα δικά μας συχνά επαρχιακά μέρη. Mm-hmm. Και περιγράφει την πορεία του μέσα από μια σειρά οικογενειακών επεισοδίων, σχολικού εκφοβισμού, κοινωνικής πίεσης ευρύτερης, προς την ανακάλυψη και της ομοφιλοφιλίας του και την προσπάθειά του να ξεφύγει από το σύμπαν αυτό.
Είναι ένα βιβλίο που έκανε αίσθηση στο εξωτερικό. Είναι στους Αντίποδες, κυκλοφορεί το 2018. Εμείς ακόμα είμαστε βεβαίως σε μια κρίση και σε δύσκολες καταστάσεις, όμως δεν κάνει ακόμα την ίδια αίσθηση το βιβλίο του αυτό στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, κάνω λάθος?
Όχι αμέσως θα έλεγα. Mm-hmm. Ήταν μια πορεία που σπάνια τη συναντά κάνει στα βιβλία. Ανωδική, σταδιακά έτσι. Ανωδική. Mm-hmm. Γιατί ακολουθούσε νομίζω, αν ήθελα να, έτσι να το περιγράψω με ιδεώδεις mm-hmm. όρους, mm-hmm. είναι ένα από τα βιβλία που ήταν πολύ χρήσιμο στην ανάδειξη μια σειρά ζητημάτων που είναι σήμερα στην ατζέντα σε πρώτο πλάνο, που τα βλέπουμε συνεχώς, τα συζητάμε συνεχώς, τα αντιλαμβανόμαστε και τα σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο από ότι μια δεκαετία πριν ή πολύ περισσότερο από ότι 20 χρόνια πριν, mm-hmm. Ζητημάτων της ταυτότητας φύλου, του σχολικού εκφοβισμού, της οικογενειακής της κατάρρευσης του παραδοσιακού οικογενειακού μοντέλου, ακόμα και την αντίθεση πόλους χωριού, θα έλεγα εγώ, με παλιακούς όρους.
Έτσι είναι.
Μέσα στο νέο πλαίσιο, στα νέο οικονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από το 2000 και μετά. Είναι εντυπωσιακές, νομίζω, οι ομοιότητες με τα δικά μας πράγματα. Οπότε εκεί λειτουργεί, έχω την αίσθηση, και μία προσπάθεια αποφυγής των πραγμάτων που μας λένε τα οικεία κακά. Δεν είναι πάντα εύκολα τα βιβλία αυτά, δεν λειτουργούν πάντα δεν έχουν πάντα θετική υποδοχή. Είναι συνειδητός ο τρόπος με τον οποίο ο Λουί προκαλεί ενόχληση στον αναγνώστη. Οπότε έχει ένα νόημα αυτή η αντίσταση στην πρόσληψη. Σταδιακά όμως, ακριβώς επειδή είναι ένα βιβλίο εργαλείο σε πολλά πεδία, διαβάστηκε πολύ και συζητήθηκε πολύ.
Νομίζω ότι αναφέρθηκε μόλις ένα από τα χαρακτηριστικά της γραφής του Λουί. Δεν κολακεύει το αναγνωστικό κοινό του. Μερικές φορές του δημιουργεί, δηλαδή εγώ το έχω νιώσει και ως αναγνώστρια αυτό. Δηλαδή κάποιες φορές ο τρόπος της αυτοαναφορικότητάς του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δεν μαλακώνει την αφήγησή του, δεν με κολακεύει, δεν θέλει να με κάνει να τον συμπαθήσω ευθύς εξ αρχής. Όχι, θέλει να μου πει ποιος είναι.
Αυτό είναι πολύ έντονο και στα προηγούμενα βιβλία. Είναι ακόμη εντονότερο στο τελευταίο, στο Αλλαγή Μέθοδος, όπου αυτός ο αυτοβιογραφικός αφηγητής είναι συνειδητά ακόμη πιο ενοχλητικός, ακόμη πιο πιεστικός ως προς τον αναγνώστη. Η αυτοδικαίωσή του δεν είναι τόσο πλήρης όσο στα προηγούμενα. Και η ασάφεια σε σχέση με τα κίνητρα ή την πορεία του αυτοβιογραφικού ήρωα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ανυπομονώ να το διαβάσω. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό του, όσα βιβλία το έχω διαβάσει, είναι ότι από την αρχή, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά αναγνωστικά, σε αρπάζει. Δηλαδή, έχει μία ένταση από την αρχή, η οποία είναι, νομίζω, εντυπωσιακή.
Ναι, και για να επανέλθω στο ερώτημα του πώς το διαλέξατε τότε ή τι σκεφτήκατε, μπορώ να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι χρειάστηκα 3 ή 4 σελίδες για να έχω κρίση ενθουσιασμού, να ζητήσω το βιβλίο αμέσως, να το μοιράσω γύρω-γύρω, να το διαβάσουν και άλλοι άνθρωποι από τη γνώμη τους, όπως κάνω συχνά, και να κινηθώ όσο πιο γρήγορα γινόταν, με τη λογική ότι αυτό είναι κάτι πραγματικά σημαντικό ή κάτι, ας το πούμε, αληθινά καινοτόμο.
Μάλιστα.
Η ένταση αυτή που συζητάμε δεν είναι συχνή, δυστυχώς, στη λογοτεχνία. Έχουμε πολύ πιο στρωτές, οικίες και τυπικές μορφές λόγου, που μπορεί να είναι πολύ λογοτεχνικές, μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίες, δεν έχουν όμως αυτό το στοιχείο το επιθετικό.
Και έχω μια αίσθηση ότι είναι, ναι, και έχω μια αίσθηση ότι είναι και ένα κομμάτι του τρόπου γραφής του και της αφήγησής του, το οποίο έχει κερδίσει πάρα πολύ και αφορά πάρα πολύ ανθρώπους της ηλικίας του. Ίσως. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Αλλά, και είναι, ναι, πολύ ορατό και ήταν και πάρα πολύ ορατό κοινωνικά, θα έλεγα, στην μεγάλη εκδήλωση που έγινε τον Οκτώβριο στη νομική Αθηνών, όπου ο μέσος όρος ο ηλικιακός ήταν πολύ χαμηλότερος από το δικό μας.
Εκεί λοιπόν, σε εκείνη την τη συζήτηση με τον Εντουάρ Λουί, συνομίλησε ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας, και ήταν μια εκδήλωση η οποία δεν ξέρω αν εσείς περιμένατε τόση μεγάλη απήχηση, αλλά νομίζω ήταν ένα από τα πιο μεγάλα γεγονότα σε επίπεδο παρουσίασης βιβλίου και παρουσίαση γραφέα σε ελληνικό κοινό. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
Εμείς είχαμε μια εικόνα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι θα έχουμε μεγάλη προσέλευση. Είχαμε και πολλούς ανθρώπους γύρω-γύρω που είχαν πει θα έρθω, αλλά εξού και εξ αρχής είχαμε επιλέξει ένα χώρο αμφιθεάτρου, ένα χώρο πανεπιστημιακό που να χωράει πολύ κόσμο και να μπορεί να δώσει μια ζεστασιά σε μια τέτοια κουβέντα που αλλιώς μπορεί να χαθεί ή η ατμόσφαιρα να χαλάσει ακριβώς επειδή έχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Αλλά νομίζω το σημαντικό εκεί ήταν ότι φάνηκε από την ένταση των ανθρώπων και από τη χαρά και από τον τρόπο που μίλησε ο Λουί απέναντί τους και από τις αντιδράσεις του ακροατήριου μία βαθιά σύνδεση. Για μας ήταν σίγουρα το μεγαλύτερο γεγονός που έχουμε διοργανώσει. Τέτοιο ότι πράγματα υπερβαίνουν λίγο τις οργανωτικές μας δυνατότητες, αλλά είναι και λίγο η απόδειξη ότι η λογοτεχνία δεν είναι κάτι ουδέτερο, δεν είναι βιβλία, σελίδες τυπωμένες. Κινητοποιούν τους ανθρώπους, έχουν μια δραστικότητα, τους φέρνουν κοντά, τους, όπως το έχει πει πολύ ωραία ο ίδιος ο Λουί, τους απομονώνουν συλλογικά.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Στην κατάσταση της συλλογικής απομόνωσης που είναι η ανάγνωση.
Γιατί είχατε κάνει την εκδήλωση αυτή στην Ομική?
Πρώτον γιατί, εντάξει, με την Ομική συνδεόμαστε αρκετοί που...
Έχετε περάσει από τα έδρανά της.
Είμαι απόφυτος της Ομικής Αθηνών, ναι. Και είναι έτσι ένα μέρος πολύ οικείο. Δεύτερον γιατί νομίζω ότι έχει... Όπως είναι σήμερα η δημόσια συζήτηση γύρω από το χώρο του Πανεπιστημίου, έχει μια μεγάλη σημασία να διεκδικούμε το χώρο του ως χώρο δημόσιο. Και γιατί, και ακριβώς για ένα δημόσιο γεγονός και μια δημόσια συζήτηση τέτοιου τύπου, είναι ο απολύτως κατάλληλος χώρος.
Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να μιλήσουμε, να κάνουμε λίγο, να προσπεράσουμε τα ενδιάμεσα βιβλία του και να πάμε σε ένα βιβλίο που είδαμε και εμείς, άλλωστε όλα τα βιβλία έχουν ανέβει στο θέατρο. Είδαμε σε θεατρική παράσταση, όμως θέλω να συνεχίσουμε λίγο την γραμμική μας αυτή πορεία στα βιβλία του Εντουάρ Λουί στην Ελλάδα και το αμέσως επόμενο βιβλίο το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά είναι ένα βιβλίο του 16, κυκλοφορεί από τους Αντίποδες το 19, είναι η ιστορία της βίας και ουσιαστικά από το βιβλίο αυτό και μετά έχουμε πλέον τη σταθερή μεταφράστριά του στα ελληνικά που είναι η Στέλλα Ζουμπουλάκη.
Ναι.
Το βιβλίο αυτό, η ιστορία της βίας, τι αφορά?
Στην ιστορία της βίας, ο Λουί, συνεχίζοντας τον ίδιο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα που έχουμε γνωρίσει από τον Έντι Μπελγκέλ, βρίσκεται στο Παρίσι πια, σπουδάζει και είναι συνδεδεμένος με ένα κύκλο διανοουμένων και υφίσταται μια σεξουαλική επίθεση ένα βράδυ από έναν άνθρωπο τον οποίο έχει καλέσει στο σπίτι του, η οποία παραλίγο καταλήγει και σε σχεδόν μια απόπειρα φόνου. Και το βιβλίο στην ουσία πραγματεύεται μέσα από ένα πολύ περίπλοκο αφηγηματικό τέχνασμα που είναι ότι μαθαίνουμε την ιστορία όπως την αφηγείται η αδερφή του που την έχει αφηγηθεί ο ήρωας. Επομένως γίνεται πρισματικά. Δεν βλέπουμε τα γεγονότα, δεν μας τα λέει κάποιος έγινε αυτό, αλλά λέει κάποιος ότι μου είπε κάποιος ότι συνέβη αυτό. Επομένως ακριβώς το αίτημα αλήθειας που συζητάγαμε πριν και το ερώτημα για την αλήθεια των γεγονότων είναι πάρα πολύ ασαφώς τοποθετημένο και πονηρά στημένο ώστε να χάνεται διαρκώς η αλήθεια της αφήγησης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εκεί δείχνει ο Λουί και την αφηγηματική του δυνότητα και την ικανότητα του την τεχνική να κινηθεί σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα αλήθειας και αφήγησης και τα υφολογικά θα έλεγα. Η αδερφή του είναι ένας λαϊκός άνθρωπος που περιγράφει τα συναισθήματα ενός μορφωμένου ανθρώπου.
Διανοούμενου πλέον.
Ακριβώς. Φτιάχνεται μια πολύ ισχυρή αντίθεση με τα δικά της συναισθήματα και συστήνεται ως ένας πολύ ισχυρός πόλος μέσα στο βιβλίο. Δεν επικρατεί ο αφηγητής όπως συμβαίνει στο πρώτο απόλυτα.
Γι' αυτό νομίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, γι' αυτό νομίζω ότι ειδικά αυτό το βιβλίο είναι από τα πιο ενδιαφέροντα αφηγηματικά βιβλία του Εντουάρ Λουί.
Ας πούμε ότι διακινδυνεύοντας έτσι μια... πώς το λένε, μια κρίση, θα έλεγε κανείς ότι επειδή ακριβώς είχε κατηγορηθεί από την κριτική και από μέρος και του κοινού ως για την απλότητα που...
Και την μας αποδεικνύει εδώ ότι ξέρει να γράφει αλλιώς.
Στο δεύτερο βιβλίο ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
Ναι,
και μπορώ να γυρίσω τα πράγματα ανάποδα κάνοντας το ίδιο. Περιγράφοντας πάλι ένα βίωμα συνδεδεμένο εμπειρικά με τον εαυτό απόλυτα.
Ναι. Αποδεικνύει ότι μπορώ για να συνεχίσω μετά στα επόμενα να κάνω αυτό για το οποίο με κατηγορείτε, αλλά με το δικό μου τρόπο και να κάνω το ατομικό συλλογικό. Ακριβώς. Αλλά τώρα θέλω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να βάλουμε λίγη μουσική ανάμεσά μας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας με τον Κώστα Σπαθαράκη από τις εκδόσεις Αντίποδες. Μιλάμε για το έργο του Εντουάρ Λουί και μία εκδήλωση για το έργο του θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 7.30 στο Ύψιλον. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για την εκδήλωση αυτή σε πολύ λίγο.
R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
Είναι πάντα 9.58 της ΕΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, 95,8 στα FM, erteco.gr και έτσι διαδικτυακά μέσω της σελίδας Erteco μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Η Σοφία Σακαλή φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και μιλάμε με τον Κώστα Σπαθαράκη από τις εκδόσεις Αντίποδες που κλείνουν φέτος 8 χρόνια εκδόσεων για τον Εντουάρ Λουί και το έργο του. Όλα τα βιβλία του Εντουάρ Λουί κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδες. Και έτσι όπως παίρνουμε με τη σειρά τα βιβλία όπως έχουν εκδοθεί στα ελληνικά, θα πάμε ακριβώς στο επόμενο που είναι το «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου». Είναι ένα βιβλίο που είδαμε και στη Θεσσαλονίκη το ανέβασμά του στο θέατρο σε σκηνοθεσία του Οστεμάγερ και τον ίδιο τον Εντουάρ Λουί επί σκηνής. Ήτανε και ο Κώστας Παθαράκης εδώ, όπως γνωρίζω, είδε την παράσταση, οπότε είδε τον ενθουσιασμό του κοινού στην υποδοχή αυτής της παράστασης. Ήταν εντυπωσιακή.
Ναι, ήταν κρίμα που ήταν μόνο για μία μέρα.
Αλήθεια είναι
δηλαδή,
αυτό.
Δηλαδή, ξέρετε πως είναι και το θέατρο, έχει αυτή τη λειτουργία. Θέλουν λίγο χρόνο οι παραστάσεις για να τρέξουν κανονικά και να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Το έλεγε και ο ίδιος μετά. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ δεν τον είχα ξαναδεί να παίζει ο ίδιος και πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ επιφυλακτικός στην ιδέα του συγγραφέα που μιλάει για τον εαυτό του, αλλά εν τέλει παριστάνει και επισκηνεί στον εαυτό του. Γοητεύτηκα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Είχα ακριβώς τον ίδιο δισταγμό, έχοντας διαβάσει το βιβλίο, το οποίο είναι, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δυνατό βιβλίο για πάρα πολλούς λόγους. Και στο βιβλίο αυτό γυρίζουμε πάλι στην καταγωγή του συγγραφέα. Είναι ένας διάλογος με τον πατέρα του. Για όσους δεν έχουν διαβάσει ή δεν γνωρίζουν για τον Εντουάρ Λουί, να πούμε ότι γεννήθηκε στην Αλενκούρ της Γαλλίας το 1992 σε ένα περιβάλλον στο οποίο ένα εργατικό παρικμασμένο περιβάλλον με τα εργατικά στρώματα να ζουν σε πολύ άσχημες πλέον συνθήκες. Και εκεί λοιπόν, σε ένα περιβάλλον όχι αστικό, αλλά επαρχιακό, γεννιέται ο Εντουάρ Λουί με το όνομα Εντί Μπελγκέλ. Στο βιβλίο αυτό τι συμβαίνει?
Στο βιβλίο αυτό σκηνοθετείται στην πραγματικότητα ένας διάλογος με τον πατέρα, στον οποίο μιλάει μόνο ο γιος. Δηλαδή είναι μια... επιμένω στο διαλογικό κομμάτι, είναι σαν να απαντάει στις ερωτήσεις, στις κατηγορίες επίσης, στις απορίες, στα ερωτήματα, στη συγκίνηση του γιου, όπως εκφράζεται με το λόγο του, σαν να απαντάει με μια ασαφή, αφανή παρουσία ο πατέρας. Περιγράφονται ξανά περιστατικά και σκηνές από την παιδική ηλικία του αφηγητή. Ανασυγκροτείται η σχέση και στην πορεία της και η σύγκρουση ανάμεσά τους. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο Εντουάρ Λουί να κλείσει το βιβλίο, δηλαδή με ένα πολιτικό μανιφέστο ενάντια σε εκείνους που κατέστρεψαν, σκότωσαν τον πατέρα του, που είναι ακόμη ζωντανός όταν λέγεται αυτό, ενώ δεν περιγράφεται κάποιος θάνατος, είναι όμως η καταστροφή της ζωής στην πραγματικότητα. Αυτό
ακριβώς, γιατί ο πατέρας του είναι ένας εργάτης, ο οποίος είναι ένα εργατικό ατύχημα και μετά ζει ουσιαστικά με τα επιδόματα της πρόνοιας. Δεν μπορεί να δουλέψει. Αναγκάζεται να δουλέψει όμως, γιατί τα πράγματα είναι...
Τα γραφεία της απασχόλησης, η μισθή και η επισφάλεια...
Όλο και μεγαλώνει.
Χαμηλή μισθή, ναι, ακριβώς. Και στην πραγματικότητα περιθωριοποιείται όλο ένα και περισσότερο, χάνει και την χωρίζει και με τη μητέρα του αφηγητή, βρίσκεται σε ένα απόλυτο περιθώριο. Την ίδια στιγμή που ο γιος, έχοντας ξεφύγει από αυτό το σύμπαν, διαπρέπει, ας πούμε έτσι. Οπότε εκεί η αντίθεση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να κλείσει το βιβλίο με ένα πολιτικό μανιφέστο μας επαναφέρει ακριβώς στο προσωπικό συλλογικό, στην ανάγκη έτσι να αναδειχθεί το εξατομικευμένο βίωμα, πέρα από τη συγκίνηση που μας προκαλεί ως μεμονωμένη και ατομική περίπτωση, πέρα από τα λόγια του ίδιου του αφηγητή, του ίδιου του συγγραφέα, σε ένα τυπικό δείγμα της κοινωνίας της εποχής μας, μια εικόνα της που δεν θέλουμε να τη δούμε. Και από αυτή την άποψη έχει, και λόγω του μικρού του μεγέθους, αυτόν τον αρχιετυπικό χαρακτήρα που ψάχνουμε, νομίζω, στη λογοτεχνία πάντα, η σύγκρουση πατέρα γιου, η λύση της, η μη λύση της, πράγματα που απασχολούν πάντα τη λογοτεχνία.
Πριν περάσουμε στο επόμενο βιβλίο, να εξομολογηθώ εδώ ότι, έχοντας διαβάσει και εκ των υστέρων και λίγο ταυτόχρονα, τέλος πάντων, κάποια στιγμή καταλάβαινα ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους, αλλά έχοντας διαβάσει και τα βιβλία της Ανή Ερνό και του Didier Ribon, εντάξει, τις πρώτες δεν θα μπορούσα να τα μπερδέψω εύκολα, αλλά μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να θυμηθώ αν κάποια στιγμιότυπα που έχω στο μυαλό μου είναι από φράση που έχει πει ο Didier Ribon ή ο Εντουάρ Λουί.
Ναι, νομίζω ότι ο Λουί θα ήταν περήφανος γι' αυτό και ο Ριμπόν σίγουρα.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, γιατί εγώ το λέω με μία ντροπή, έτσι, και ένα δισταγμό.
Γιατί ακριβώς...
Προσπαθώ να θυμηθώ, νομίζω ότι του Εντουάρ Λουί του έχει πει η μητέρα του «Σταμάτα, παιδί μου, να μιλάς», όταν πήγαινε να μιλήσει πιο κομψευόμενα και πιο πρωτευουσιάνικα. Του λέει «Παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν τα λες λίγο πιο απλά? Τι είναι αυτά που λες?»
Στην πραγματικότητα αυτό που περιγράφεται είναι ακριβώς μια γενεαλογία αυτού του ύφους. Δηλαδή, έχει βαθιές παραδόσεις στη γαλλική πεζογραφία, δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα στα γραμματολογικά. Είπα πριν το Ρουσό, που είναι μια θεμελιώδης και βασική πηγή για οποιαδήποτε απόπειρα αυτοβιογράφησης, αλλά στην πραγματικότητα μεταπολεμικά, είτε ξεκινάει ανάλογα με το που θα το τοποθετήσει κανείς αυτό, από τη Μποβουάρ. Σίγουρα η Ερνό είναι ένα κεφαλαιώδες στάδιο αυτής της απόπειρας να αναδειχθεί το ατομικό βίωμα ως λογοτεχνικό υλικό. Ας πούμε ότι ο Ερυμπών είναι η θεωρητική του στιγμή και ο Λουί η λογοτεχνική του στιγμή.
Είναι εντυπωσιακό αλλά... όμως ότι και οι τρεις προέρχονται από επαρχιακά περιβάλλοντα, ότι κατάφεραν να ξεφύγουν από μια ζωή που προκαθορισμένα θα ήταν πολύ υποβαθμισμένη για την προοπτική τους, και ότι νιώθουν και οι ίδιοι την ίδια αμηχανία από, σε σχέση με το από πού ξεκίνησαν και πού έφτασαν, ενώ είναι πια και οι τρεις στο χώρο της διανόησης, έχουν μία, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, μία ενοχή ταξικού φυγάδα.
Ασφαλώς, σχεδόν αποστάτη θα μπορούσε κανείς να πει.
Ναι.
Αλλά ο φυγάς είναι καλύτερη έννοια, ασφαλώς, πιο ισχυρή, γιατί δεν υπάρχει έννοια της ταξικής αποστασίας. Παραμένουν στο πλευρό αυτών, μαζί με τους οποίους μεγάλωσαν και έζησαν. Αλλά θα έλεγα εδώ ότι πάλι σκεπτόμενο στα αντίστοιχα δικά μας παραδείγματα, ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται κανείς την καταγωγή, την ταξική και την επαρχιακή, είναι ένα από τα πράγματα που απασχολούν την ελληνική λογοτεχνία, τη μεταπολεμική, σε πολύ μεγάλο βάθος. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, το παράδειγμα του Γιώργου Ιωάννου, λέω.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν.
Του Χατζή. Του αναφέρω τον Ιωάννου και στην πόλη του, στην πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο εισέρχεται το πραγματολογικό υλικό σε έναν αφηγητή, ο οποίος το αναστοχάζεται, το εκθέτει, το ανεβάζει και το κατεβάζει, δεν κρύβει τη μιζέρια του, δεν ζει μόνο με την νοσταλγία ενός αφηρημένου και ασαφούς χωριού όπου τα πράγματα ήταν παραδείσια και όμορφα, αλλά αντίστροφα προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο την υλικότητα, την ένταση αυτής της καταγωγής και να την αναδείξει κάνοντάς την πραγματικό λογοτεχνικό θέμα. Δεν είμαστε τόσο μακριά όσο θα σκεφτόμασταν.
Όσο μπορεί να νομίζουμε. Το επόμενο βιβλίο του Εντουάρ Λουί, χωρίς να προσπερνώ καθόλου το εξαιρετικό διάλογος για την τέχνη και την πολιτική, μια συζήτηση με τον Κεν Λόουτς, νομίζω ότι πρέπει να τη διαβάσουμε όλοι. Το επόμενο βιβλίο του είναι «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας», και εκεί για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς ο ίδιος βλέπει τη μητέρα του. Είναι πήγα να πω τραγούδι. Θα μπορούσε να είναι και ένα τραγούδι για τη μητέρα του. Μου έρχεται πραγματικά στο μυαλό το αντίστοιχο που έχει κάνει η Ανή Ερνό για τον πατέρα και τη μητέρα της. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Ερυμπών έχει πει στο εξαιρετικό βιβλίο του, που ευτυχώς κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος, «Επιστροφή από τη Ρένς», έχει πει ότι ήταν πιο δύσκολο όταν πήγε στο Παρίσι να γίνει αποδεκτός, όχι λόγω της ομοφιλοφιλίας του, αυτό το κατέκτησε, ήταν πιο εύκολο, ήταν πιο δύσκολο να γίνει αποδεκτό το ταξικό του παρελθόν και το φτωχό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Ο Εντουάρ Λουί δίνει στη δικιά του γενιά, είναι νεότερος του Ερυμπών, δίνει δύο μάχες ή και παραπάνω. Αλλά μία από αυτές είναι η ταυτότητά του, η σεξουαλική του ταυτότητα. Και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να αποφασίσει για τη ζωή του ο ίδιος. Αυτό διακατέχει όλο το έργο του.
Με διαφορετικές όψεις και με διαφορετικές στοχεύσεις, ασφαλώς διατρέχει όλη τη συγγραφική του πορεία. Θα έλεγα όμως ότι αυτό διαφοροποιείται από βιβλίο σε βιβλίο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπηρετεί το κάθε φορά διαφορετικό συγγραφικό σχέδιο. Παρότι μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε αυτό σαν ένα συνολικό, ας το πούμε, πρόγραμμα, κάθε βιβλίο έχει την αυτονομία του. Επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς με ποιους τρόπους λειτουργεί στο ένα κείμενο και με ποιους τρόπους εισέρχεται στο άλλο. Το αφήνω αυτό κατά μέρος όμως για να πω ότι αυτό που με συγκινεί εμένα ιδιαίτερα στην περίπτωση του Λουί είναι αυτή η επανειλημμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης στο παραδοσιακό περιβάλλον που τον απορρίπτει. όπως αυτή εκτίθεται στον Εντί, στο πρώτο βιβλίο. Αυτό σαν αίσθημα, η αποτυχημένη προσπάθεια να ενταχθώ, επειδή είμαι ομοφιλόφιλος, δεν μπορώ να γίνω αποδεκτός στην κοινωνία του χωριού, αυτό είναι που οδηγεί στη φυγή, όχι η ίδια η φιλοδοξία. Και αυτό επανέρχεται και στο τελευταίο βιβλίο, στο Αλλαγή Μέθοδος, επανέρχεται, είναι παντού.
Είναι πανταχού παρούσα.
Ορατό αυτό το αίσθημα μιας αποτυχίας που οδηγεί στη φυγή, στην πορεία προς τη σκέψη, προς το βιβλίο, δεν είναι προϊόν μιας ανόδου. Είναι προϊόν μιας απόρριψης.
Νομίζω ότι όλα αυτά με πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο θα τα ακούσουν όσοι τώρα μας ακούνε και ενδιαφέρονται να μάθουν πιο πολλά για το έργο του Εντουάρ Λουί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 7.30 στο Ύψιλον, εκεί όπου η Σούλα Μαρινούδη, κοινωνική ανθρωπολόγος, φιλόλογος ειδικής αγωγής, θα συνομιλήσει με τον Κώστα Σαββόπουλο, συγγραφέα, υποψήφιο διδάκτορα στο ΑΠΙΘΙΤΑ, για το έργο του Εντουάρ Λουί. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω οπωσδήποτε να κάνω μια ερώτηση. Γιατί έχω μια απορία. Οι αναγνώστες των βιβλίων και του Εντουάρ Λουί, που μένουν κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, πόσο διαβάζονται τα βιβλία τους στην επαρχία ή σε αστικές αποβιομηχανοποιημένες περιοχές?
Τώρα έχουμε τέτοια εικόνα. Κοινωνιολογικά στοιχεία δεν έχω.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να το δούμε αυτό.
Να σας πω αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να πω, γιατί το έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους που μιλούν ενθουσιασμένοι, νιώθουν μια αγάπη για αυτό το συγγραφέα και το έργο του, είναι ότι εκεί που υπάρχουν οι ταυτίσεις οι κοινωνικές αυτού του είδους που συζητάμε, τα επαρχιακά περιβάλλοντα, η ομοφιλοφιλία, ειδικά στη γενιά των τριαντάριδων, ας το πούμε έτσι, όπως είναι και ο Λουί,
όπως είναι και
είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ βαθιά η συγκίνηση.
Το καταλαβαίνω απολύτως και ήταν από τα πιο αισιόδοξα γεγονότα όταν σε 2 μέρες μέσα η εκδήλωση με τον Τιντιέ Ριμπόν και τον Εντουάρ Λουί ήταν κατάμεστες από νέο κόσμο, ανήσυχο, με όλες αυτές τις θεματικές και τους προβληματισμούς που ήδη αναφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Θα τα πούμε
από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σοφία Σακαλή φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο και φεύγει γρήγορα γρήγορα για να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί.